Šīsdien sikšanos svētku nosaukt no burtniekiem līdz jūrai. Burtniekas ir 4. lielākais.
No burtnieka līdz jūrai. Šī frāze parakstot pašvaldības sadarbības līgumu izskan vairāk kārt un ne bez iemesla, jo salāts jau ir vienojošais visiem 4 novadiem. Bet līdz šim, kā vērtē institūta Bior iekšējo ūdeņu nodaļas vadītājs Jānis Birzaks, nedomājot par kopīgām interesēm, pasliktinās gan burtnieka ezera, gan salāts stāvoklis.
Es pieļauju, ka pašvaldībām droši vien intereses ir dažādas, teiksim, tie, kas ir pie burtnieka ezera, grib, lai tur ir ļoti daudz zivju, sevišķi tādas zivis, kas interesē makšķerniekus savukārt pašvaldībām, kas atrodas lejpus. Staicēles aktuāls varētu būt tieši šīs ceļojošās zīves, kā lasis, taimiņš, vimba, no zvejniecības viedokļu upes nēņas. Nu, te parādās tā lieta, ka kaut kādi saimnieciski risinājumi ir jāveic un jāplāno baseinu līmenī, nevis nu kā viduslaikos viena barona īpašumā.
Jāņa Birzaka apkopotā informācija, ar kuru varēja iepazīties arī 4 salacas baseinu novadu pārstāvi, ir visai skaudra. Lašu mazuļu skaits salacā sarucis, lašu nozvei ir pat pārāk niecīgi liecinot par šo zivju skaita samazināšanos. Burtnieka ezers, no kuris tek salacā aizauga un tajā zied zaļāļģis savairojušās arī zivis, kas nenāk par labu lašiem.
Noteikti ir pasliktinājušies dzīves apstākļi ceļotāju zivīm, sevišķi lasim. Mēs varam novērot tādu pastiprinātu laša nārsta vietu un mazuļu uzturēšanās vietu aizaugšanu, kas noteikti populācija ietekmē slikti. Mēs novērojam tādu lietu kā plēsīgo zivju daudzumu pieaugumu, pie kā noteikti savu lomu ir burtnieka ezeram.
Burtnieka novada attīstības nodaļas vadītāja Kristīna Auziņa, kā viena no problēmām uzskata to, ka līdz šim ezeram nav veikts nopietnas izpētes darbs. Jā, ir mēģināts to tīrīt no aizaugšanas, bet tāda nopietna darbības plāna jau nav bijis. Tagad kopā ar zinātniekiem šī izpēta ir uzsākta.
Zinātnieki šobrīd strādā pie sistemātiskas datu ievākšanas, par to pirmkārt noskaidrot, kāda ir šī esošā situācija, kur mēs esam. Mums ir tagad arī, teiksim, sadarbība ar Somijas zinātniekiem, kuriem jau ir daudzu gadu pieredze šādu ezeru atvesļošanā. Viņi, protams, ieguldot milzīgas līdzekļus, kas varbūt Latvijas mērogā ir absolūti utopiski šobrīd, taču viņiem ir jau kaut kāda sava schēma, kura strādā. Viņiem ir piemēri, kad ezers līdzīgs burtniekam vairs tāds neizskatās. Ir dzidrs ūdens un vairs nav šī aizauguma problēma.
Burtnieku nodu pārstāv arī atzina, ka vienai pašvaldībai iegūt finansējumu tik liela ezera sakopšanā jau ir pagrūti, bet sadarbība to var mainīt.
Tā pavar mums iespēja nākotnē visiem kopā salikt savus spēkus, lai startētu, piemēram, uz nākamā Eiropas Savienības struktūra fonda plānošanas perioda atbalsta kādās programmās.
Savukārt Salacgrīvas novada domas priekšsēdētājs Dagnis Straubergs šo vienošanos saista ar salacas kā lašupes saglabāšanu, lai nebūtu tā, ka Salacgrīvas teritorijā salacā ielaiž lašu mazuļus, bet upes kopējā kvalitāte nav tiem labvēlīga.
Šī lašupe kā dabiskā laša nārsta upe, tā ir vienkārši unikāla. Unikāla vieta, kuru vajadzētu, acīm redzot, varbūt tas pat būtu ekonomiski atgriezt kaut kādā normālā vidas stāvoklī, un mums nebūtu jātērē nauda, nebūtu jāķer, jāvedā, jāaudzē, jāved atpakaļ. Varbūt tā upe varētu dot dabiski to pašu produktu un vēl vairāk, ja mēs sakārtot vidas jautājumus, ja mēs nosargātu pret malu zvejniecību, tad visi varētu elpot dabiskā ceļā.
Un arī šajā līguma parakstīšanas reizē jau izskan konkrēti veicamie darbi. Būtu nepieciešams likvidēt bijušās papīra fabrikas aizprostas salacā pie Staicels, kopīgu uzmanību veltīt malu zvejnieku aktivitāšu ierobežošanai, kā arī varbūt veidot kopēju aģentūru, kas rūpētos par upes apsaimniekošanu un arī turismu infrastruktūru. Bet to vai sadarbības līgums nepaliks tikai labas apņemšanās līmenī, jau rādīs laiks. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.